Spoznanje več. Spoznanje več. Predsodek manj. V našem studiu želim lep pozdrav klaretincu patru Branku Cestniku, sicer uredniku, blogerju in župniku na Frankolovem. Oddajo bom danes vodila sestra Meta Potočnik, ki vas vabim k poslušanju in sodelovanju. Pater Branko, lepo pozdravljen.
Lepo pozdravljena, sestra.
Branko, tudi danes bova začela s kakšno pozitivno zgodbo tvojega življenja. Katera je bila to v minulih tednih? Mogoče počitnice, mogoče kaj drugega, kar ti kot duhovniku pride na pot v življenju?
Ja, zdaj, nekaj strašnih pozitivnih zgodb nisem imel, tudi ker nisem šel kam na počitnice ali kaj. Imel sem eno obdobje pogrebov, ampak takih tudi, bi rekel, bolj dramatičnih pogrebov, pač premladi ljudje so umirali, tragične smrti, tudi en otroški pogreb je bil vmes, tako da sem bil v tem obdobju, kako bi rekel, ne potrt, ampak tako bolj žalosten, ne, ali pa tako kot smo ljudje, kadar pač odhajajo naši bližnji. To seveda ni vesela novica, smrt, ne. Kar je dobro v slabem pa je, da vidiš, kako ljudje ohranjajo vero in kako jim vera v teh trenutkih pomaga, kadar jim najbližji odidejo. Torej, tudi to sem opazil, ne, moč človeka in njegova vera, kako zdržati, zlasti kakšna tragična smrt, ne, ki prije nenadoma, kako zdržati vse te pritiske, to težo in iti naprej, ne, iti naprej. In potem sem tudi opazil, kako pomemben je pogreb, ne, pogreb kot obred, kot zakramental, kot molitev seveda, ne, kako dobro pripravljen pogreb, dobro voden pogreb, dobro speljan pogreb, pogreb, ki ni prehiter. Eni so mi rekli, kakšen pogreb bi imeli, tako jim je bilo težko. Sem rekel, ne prehitrega. Daj, vzamite si čas za pogreb, ne. Da vam bo boljše za vas, ne, da se te počasi poslavljali, ne. Torej, in sem res videl tudi to moč, če tako rečem, bolj znanstveno-sociološko ali pa psihološko, moč rituala, ne, ritual. Se pravi, dobro izpeljan ritual z seveda globoko vsebino, ne kar tak neki ritual zaradi rituala, ampak z globoko vsebino, ki je Božja beseda na koncu, pomaga v teh strašnih trenutkih, ne. To je neke vrste vendarle na koncu tega malo melanholičnega obdobja, ki sem ga zdaj imel zadnji mesec, tista pozitivna novica. Torej, Bog je, deluje preko molitve, preko poslušanja Božje besede, preko medsebojne solidarnosti, sočutja, ne, in nas dviga v težkih trenutkih.
Pater Branko, sedaj pa k papežu Frančišku. V teh dneh, še posebej danes, so naše misli pri njem. Zvečer ob 9:00 bo rožni venec, kateremu smo povabljeni vsi, da ga tudi molimo za njegovo zdravje. Kako pa ti spremljaš to zdravljenje, ves to, kar zdaj spremljamo seveda vsak dan ti novice?
Torej, jaz sem med tistimi, ki smo se zelo veselili njegove izvolitve, ne, in smo zelo pozdravljali te njegove poteze, ki jih je v cerkvi včasih tudi na presenečenje in usupljivost vseh nas potegnil. Torej, seveda, papež je človek v človeškem telesu, ni angel. Jaz se spomnim pred leti, to mogoče kakšen starejši ljubljanski duhovnik bi znal to boljše povedati. Je tu v Ljubljani bila ena gospa, ki ni verjela, da duhovniki hodijo na stranišče. Ker za njo so bili duhovniki tako angelizirani, da je bila prepričana, da Bog pri duhovnikih
deluje drugače.
Deluje drugače, da njihovo telo praktično angelizira in potem, da bi duhovnik rabil na stranišče, ne. Ampak duhovnik rabiti na stranišče, duhovnik dobi raka, duhovnik dobi prehlad, duhovnik umira, papež rabiti na stranišče, dobi raka, umira, to. Bolezen čaka vsakega, ne. In tudi papeža pričaka bolezen. In naš papež Frančišek je že prej itak bil z okrnjenimi pljuči, ne, že večino življenja imel okrnjena pljuča. Je že to bila ena njegova taki, bi rekel, telesni hendikep, ampak je to lepo skozi življenje lepo zdržal. No, zdaj pa prišla tudi ta stvar, ki zdaj gre proti ledvicam, pravijo, ne, torej ledvica so pa ena izmed vitalnih organov, vendarle, ne, in ne strah. Strah, da bi lahko papež tudi umrl, ne, ta je strah. Obenem pa tudi upanje, da bi ga ohranili, ne, da bi ga naše molitve gor držale in da bi še naprej vodil cerkev. Tako nekje tu vmes sem tudi jaz, tako kot večina vernikov. Gotovo pa, recimo mi Slovenci, ali pa nasploh te bolj severne dežele, ki so malo stran, po kilometrih, mislim, od Rima, ne, ne doživljamo tako čustveno papežovih bolezni kot Italijani. Ne. Italijani pa to zelo. Tako, kot da jim družinski član umira. Ne. In potem molijo in potem se zbirajo pri bolnici in potem in v njihovih poročilih, v njihovih, tudi v teh šovih, kot so jih imajo te nastope glasbene, se kaj papeža omenja in tak naprej. Ne. In se mu želi zdravje in podobno. Ne, tako ga čutijo papeža kot nekakšnega duhovnega očeta naroda, se večinoma so papež bili Italijani, ne, in Italijani so potem vedno tako posebej, za razliko drugih narodov, vezani čustveno na papeža, tudi neverni, ne, papež je nekaj ta očetovski lik, ki je del njihove zgodovine, njihove mentalitete.
Ja, in tudi papeža Frančiška so posvojili, saj je napol Italijan, ne?
Ja, tako, on tak izvira iz Piemonta, ne, njegovi prihajajo iz Piemonta in je še toliko bolj njihov.
Ali te to kaj spominja, na, ko se je poslavljal sedaj že sveti Janez Pavel II, ne, koliko časa, koliko molitev je bilo takrat zbiranja pred na trgu? Ne?
Ja, on je torej umiral v doma, v svoji postelji, se pravi v apostolski palači in seveda trg svetega Petra je odprt trg, to je tisti del Vatikana, v katerega lahko vsak stopi brez pasoša ali pa kakorkoli že, nek brez kontrole. In seveda tam se te ljudje so se zbirali in molili in mladina se je zbirala in molila in so tudi ta pričevanja, kako je papež v tisti svoji, ko je že izgubljal zavest, ne, še znal izražiti hvaležnost za te ljudi, ki so prihajali moliti pod njegovo okno, se pravi k njegovi smrtni posteli praktično, ne. In kako se tudi zahvalo, ko je mladina prišla in je rekel, toliko krat sem ja šel k vam, zdaj ste pa vi prišli k meni, ne. Toliko krat je on šel na svetovne dneve mladih, recimo, ne, zdaj so pa prišli k njemu mladi.
Tako, upajva, no, da bo papež Frančišek še nekaj časa ostal z nami, da bo to sveto leto še to, kar bo on doživel skupaj z nami. Sedaj bova nadaljevala z vse bolj nemirnim svetovnim dogajanjem, seveda, v katerega se močno vključuje s svojimi tako besedami tudi papež še vedno, ne, je pozoren na kraje vojne in nemirov. Kako lahko vpliva hitra globalna sprememba, ta naenkrat geopolitika se zdi, kot da se je nam je malce pod nogami, ne, ZDA, Evropa, NATO, Trump, Putin, se mi zdi, da se so to zdaj, kot da so se razmerja naenkrat spremenila in se sprašala, kdo je zdaj s kom. Kako tako, to vpliva na našo družbeno, duhovno zavesten občutek ene temeljne varnosti celo?
Tako, ja. Torej, zdaj je prišla s Trumpom, je prišla napovedana nevihta, ne? Nevihta, ki smo jo nekako pričakovali. Verjetno nismo pričakovali, da bo tako obsežna in da bo recimo se tako zgrnila tudi nad Ukrajino, kot se je, ne? Ta Trumpova nevihta. Ampak seveda opozorila smo imeli, se Trump nič takega ne dela, kar naj bi ne napovedoval ali pa vsaj nakazoval, da bo delal. Slovensko katoliško občestvo ga sprejelo z veliko naklonjenostjo, ne, zaradi Melanije, ne, zaradi podpredsednika, ki je katolik, zaradi tega, ker je to noro teorijo spola, pa to takoj zabremzal, ne, to nam je všeč, seveda, ampak se vsi spomnimo komentarja patra Laha, ki ga imel za vaš radio, torej v sredini, v drugi polovici januarja, z opozorili, pozor, to prihaja populist, prihaja nekdo, ki ne bo upošteval demokratičnih pravil. Ne? In takrat so se tudi kakšni poslušalci Radija Ognjišča obregnili v patra Petra Laha, ne, češ, kaj zdaj to govori, ravno nam zdaj praznike kvari, ko se ravno veselimo, kak je Trump zmago. Ne. Ampak tisto upozorilo seveda so bila na mesto in zdaj vidimo, kako zelo na mesto so bila. Ne. Torej, ja, Trump ima neko drugo logiko, logiko močnejšega, če tako rečem, zelo preprosto, ne, bolj kot logiko dogovarjanja. Demokracija je jaz pa ti sva si različna, jaz imam interes A, ti imaš interes B, skupaj morava zgraditi to skupnost in zdaj se morava dogovoriti, kdo pa kako. Ena izmed pravil za dogovor ali pa je tudi tekma, politična tekma in glasovi v parlamentu, ampak to je ena izmed oblik, ko teče demokracija, daž pa demokracija teče skozi inštitucije, skozi pravila, skozi poslušanje drug drugega, skozi dialog družbeni, ne, to je demokracija širši pojem kot parlamentarna demokracija. Torej, ampak pri Trumpu vidimo, da zdaj to pri njem pač ni tako v spredju, nima tega osvojenega, ne, in seveda, po ene strani je dobro, da nekdo brcno ta svet malo naprej, da se vse skupaj malo premaknilo in da smo bolj prisiljeni odreagirati in se bolj zavzeti, ne vem, tudi za rešitev konflikta v Ukrajini. Ne. Po drugi strani pa ne smemo prodati sami sebe in svoje demokracije zdaj, ne. To je jasno. Mi moramo ustrajati v svojih načelih. Tako, eno, če rečem po jezuitsko, ne, eno veliko obdobje razločevanja nas čaka, ali, ampak to obdobje ni nekje tam, je zdaj tu in kar hitro se moramo odločiti, kar hitro razumeti stvari, da nas ne bi kakšni strahovi preveč zapopadli ali pa neke oblike fanatizmu ali pa česa takega, ne, ker potem v stiski človek naredi marsikaj in tu se potem spet pojavijo priložnosti za nove avtokracije, za nove kakšne manipulante, ne, in ki pač znajo z ljudskim strahom. Tako, torej, res trenutek je kar kočljiv.
Ja, zahtevno, ni tako črno-belo in jasno, ne,
ja.
Na katero stran se, oziroma sploh ne se postavljati samo na eno stran. Danes je tudi že tretja obletnica vojne v Ukrajini, ne, žalostna obletnica za mnoge, ki trpijo zaradi tega. Kakšne dolgoročne posledice po tvojem prinaša ta triletna vojna nekako za evropsko varnost, za mednarodne odnose, za državo kot takšno, ki je dejansko na en način zdaj že malce zmanjšana? Ne?
Ja, torej, zdaj, zdaj so se imamo nekako dve stranke, ne? Stranka miru in stranka pravičnosti. Papež Janez Pavel II. Je vedno rekel, ni miru brez pravičnosti, torej pravičnost in mir greta vedno skup. Ampak zdaj se zdi, da so imamo dve stranke. Trump ima stranko miru. Mi bomo vzpostavili mir, ne glede na ceno. Ukrajina se mora ukloniti našemu predlogu miru. Zamena nam pa podala še drage kovine in redke kovine, ki jih rabimo za našo fino industrijo. Torej, in seveda mi slišimo mir in beseda mir je blaga, lepa, ne, in človeka premami, ja seveda sebi že čas bil za mir, ne. Po drugi strani pa imamo ta evropski pogled, pa tu ukrajinski sam, ne, ki pa stoji strani, torej, pravičnosti. Ne moramo miru prodati, sprejeti miru, predlogom miru in ustoličiti krivico, ne. Ne moramo ustoličiti krivice. Zavzetje tuje zemlje je krivica. Mi se ne moramo reči, da pač to je pač tak, zdaj trenutno je pač on močnejši, pa nema to zemljo. Ne, ta zemlja spada nam. Torej, ali velja mednarodni red ali ne, ali meje veljajo ali ne, ker potem se začne rušiti vse. Ne? Torej, in zdaj imamo to stranko pravičnosti, ki ima seveda tudi svoje razloge. Ne? Zdaj, idealno pa bo, ko bomo obojno znali skup postaviti, pravičnost in mir. Se pravi, strašna in nujna zahteva po miru, ki jo vsi čutimo v srcu, ker do bednoče, da bi še kdo umr na fronti ali nekje tam zaledijo zaradi bombardiranja ali pa tako ali drugače, ta strašna potreba po miru, ampak krati strašna, nič manj strašna potreba po pravičnosti, ne? Da ne bo, zdaj se, ker če bo mir nepravičen, je to samo vod v novo vojno. Ne. Nepravičen mir je uvod v novo vojno. Tako. In je tu res zdaj treba stehtati. Ne. In dobro je, da se zdaj Evropa zoprstavila Trumpu. Ukrajina itak, ne, ampak tudi Evropa. Je pa po svoje, kot sem rekel, ne, paradoksno, tudi dobro, da je Trump vendarle brcno vso to našo zgodovino malo naprej, da nas je nekako strezno zbudo in smo prisiljeni v hitre reakcije. Ne. In to lahko na koncu tudi kaj dobrega, vendarle pride ven.
No, to je tudi zanimivo videti, včasih tudi v osebnem življenju, tako, ko prije neka kriza te zbudi. Ne.
Ja, tako, nekako je tako v življenju tudi se to zgodi.
Ja. Prater Branko, pogledaj še to, kje in kako bi po tvojem mnenju moral glas cerkve, tako pravoslavne, katoliške, nekako vplivati na odziv na sodobne geopolitične izzive, ki jih ni malo, ne? Ja. Kaj tu notri naš glas?
Ja, Stalin je rekel, koliko divizij ima papež, ne? To je znana Stalinov stavek oziroma njegovo vprašanje, koliko divizij pa ima papež v smislu, da bi lahko v smislu podcenjevanja, ne, saj Vatikana oziroma papež nima divizij, kaj ima, on ni domen glas, on ni nič, ne. Po drugi strani pa lahko to Stalinovo pripombo tudi razumemo, da pa papež ima neko moč, ki je pa druge države nimajo, ne. Moč verskega voditelja, seveda, daj, recimo katoliška cerkva, 1,5 milijarda ljudi po skoraj, no, smo že to je že kar, samo katoliška cerkva, potem so še pa drugi kristijani, ne. Torej, vendar le največja verska skupnost na svetu je katoliška cerkva, tak čisto objektivno. In to je že samo po sebi družbena moč. Tudi, če samo smo, pa če tudi se zapremo v zakristijo, pa gulimo naše klopi v cerkvi in molimo rožni venec in se veselimo svetih evharistij, smo družbena moč. Že samo s tem, ne. Ker smo, ker nas je veliko, ker hočeš ali nočeš, smo navzoči, ker imamo neke svoje urnike, ker taki kot smo, potem gremo v službe in vse to. Ne. Seveda, ampak seveda, prava družbena moč cerkve je v njeni zvestobi Gospodu. Torej, ona ni zato tu, da nadomešča politične stranke, da se gre politike, da prevzema zemeljsko oblast, ne. Ampak je seveda tu, da oznanja Gospoda. In to je tista njena moč. Se pravi, pri cerkev ima eschatološko moč. Ona ima moč, družbeno moč v tem, da pokaže, kje je konec družbe ali kje je konec zgodovine. To je pri Bogu. Ne? Torej, gremo tja in odgovorni smo Bogu za to zgodovino. To je to njeno stalno pričevanje in opozorilo. Potem bolj na konkretni ravni bi pa rekel, da je cerkev, zlasti katoliška cerkev, izjemen šampion ravnotežja med vero in razumom. Ne, to recimo kakšne protestantske skupine ali pa kakšne druge verske skupnosti nimajo tako dobro izdelano, kot ima to zahodno krščanstvo. Tu smo Aristotelova tradicija, tu je sveti Avguštin, ok, Avguštin mogoče malo tudi platonističen, ne, ampak tu je potem seveda Tomaš Akvinski. In vsa ta scholastika in ta veliki filozofski in teološki napor nekako spraviti razum in vero v medsebojno sodelovanje. Ne? In to je zahodne civilizacije uspelo. Ne? In katoliška cerkva ima tu izjemne zasluge. Ne? In danes vidimo, kako lahko v tej kritični situaciji dejansko spet cerkva zelo pomaga družbi, da najde to ravnotežje med razumom in vero, se pravi med racionalnimi odločitvami, racionalnim pogledom na svet in končnim eschatološkim ali pa presežnim vidikom. Ne. Potem druga stvar, kjer je še dodatna politična moč, politična, tu zdaj govorim seveda v smislu te široke politike, ne, polisa, življenja v skupnem mestu, v skupni civilizaciji, je pa, da cerkva ima tudi izjemno dobro tradicijo glede individuma in skupnosti. Ne? Torej, v katolištvu se nikoli ni šlo preveč v kolektivizem in nikoli ne preveč v individualizem. Ne? Torej, vedno se je posameznik in njegova svoboda se je to varovalo. Čeprav seveda sama cerkvena disciplina mogoče na zunaj izgleda kot kakšna partijska disciplina, ne? Ampak seveda to so tudi pravila ene verske skupnosti, ki pač so, tako so družinska pravila, tako so pravila nogometnega društva, lahko tudi izgleda kolektivizem ali pa totalitarizem, eno nogometno društvo, ne? Ko trener ima vse prav in podobno. Ampak načelo, ne? Načelo pa je tisto, ko ga bi danes zelo rabili, ne? Torej, da se posameznik opušča svoboda in da se hkrati gradi skupnost. Ne? Ker tu vidimo, kako te politične opcije se tu lovijo. Ne? Ene so anarhistične, ker hočejo preveč posameznika, druge so pa populistične ali pa totalitaristične, ker vidijo samo kolektiv ali pa samo enega, to je avtokratska rešitev, samo enega posameznika, ki vodi celo množico. Ne? Tu je ta, torej ta doprinos cerkve danes potreben in skoraj da nujen, no, v tem zmešanem svetu.
Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Spoznanje več, predsodek manj. Naš gost je pater Branko Cestnik, nič 1-512-10-00 pa je telefonska številka, če želite patru Branku zastaviti kakšno vprašanje. Pater Branko, midva pa nadaljujeva, preden nekdo pokliče z mednarodnimi zadevami. Kakšen bo vpliv delitve sveta na vlogo ZDA kot globalnega voditelja in stabilizatorja? Na en način smo tako vajeni, ne? Se spominja mojega očeta, pokojnega, Amerika je bila številka ena, brezgrešno. A veste, to vedno, ne? To je zanimivo. Zdaj pa se zdi, da to zdaj ni več naš veliki...
šampion demokracije, ne? Šampion svobodnega trga in demokracije. Torej, teh vrednot in teh načinov življenja, družbenega življenja, ki smo jih prepoznali kot nekako v okviru možnega idealne. Ne? Se pravi demokracija in tržno gospodarstvo, svobodno gospodarstvo. To je Amerika bila vedno učiteljica tega. Plus, da smo še potem Evropejci na njo vezali prek tega atlantizma, ne? Atlantizem, se pravi ta povezava med Evropo in Severno Ameriko, ki je zgodovinska. Angleži, Francozi so tam imeli kolonije, so osvajali Ameriko, Španci potem malo južneje, ne. Torej je ta povezava je zgodovinska, pa ne samo zgodovinska, ampak tudi v smislu miselnosti, ne. Mi pa, torej, osrednja zahodna Evropa in Severna Amerika imamo podobno miselnost. Odnos do dela, do skupnosti, to razmerje med svobodo in dolžnostjo, ne, tako. In ljubezen do domovine in podobno, tudi podobno religijo, seveda krščanstvo, ne, to zahodni tip krščanstva, protestantski in katoliški. To nas povezuje. Pa druga svetovna vojna, ne, ZDA so vendarle doprinesle k osvoboditvi Evrope. Takoj za Sovjetsko zvezo. Sovjetska zveza dala največ žrtev in največji vojni napor je naredila Sovjetska zveza. To moramo vedno priznati, tako je objektivno, tako so številke. Ne? In Sovjetska zveza dejansko strla Nemčijo. Strla jo je leta 43 po Stalingradski bitki, potem tam pri na ukrajinskem, tam je nekako to vojaštvo se najbolj, potem še bitka za Kursk in potem v Ukrajini se nekako do konca zmečkala nemška vojska, ne, potem se samo še se umikala in tako, ampak tu so pa Američani, seveda nikoli ne bomo pozabili tega mitičnega, tako rekoč, izkrcanja v Normandiji, ko je toliko mladih fantov ameriških umrlo, komaj so položili nogo na evropska tla, so že padli nekateri. Ne? To sem jaz potem tudi v romano Pogovori z njo, sem to obdelal, tudi to temo. In ravno, ko sem razmišljal v ta roman Pogovori z njo, no, jaz sem razmišljal o Američanih, ne? Dansko greš na neki tuji kontinent umret za svobodo enih Francozov, ne? Za svobodo Nizozemcev, Nemcev. Tako, ne? Torej, enkrat se mi je zgodilo, da sem to že kot študent v Rimu. Jaz sem pač bil že iz nekih kulturoloških vidikov malo protiameriški, ne, kot mlad študent. Mi pač ta ameriška popkultura ni preveč dišala in tak se mi je zdela vsiljiva, površna, ne, tako kot se še danes marsikomu zdi. No, ampak potem sem enkrat šel na grob Marije Goreti, imel sem čas, pa avto. Enega patra sem pelal na letališče, potem sem pa imel celo popoldne cajt, sem rekel, pa grem jaz zdaj na grob Marije Goreti. Ampak tako ni bilo zemlje videl, jaz sem samo, da tam nekje je.
Netuno.
Netuno, ja. In jaz sem seveda to zgrešil, ampak sem videl daleč eno veliko ameriško zastavo nad pokrajino in sem zavil tja in sem ostavil in vidim vojaško pokopališče. Pa sem šel noter. In to je vojaško pokopališče Anzio. In sem se sprehajal med tistimi belimi križi ali pa med Davidovimi zvezdami, ne, pač odvisno kakšne vere je bil vojak, neskončno, to je tisoče. In zakaj je to šlo? To je šlo za eno izkrcanje ameriških enot v Anzio, ki ni bilo uspešno. Ne, oni so prišli, hoteli Rim zaobjet, tako da bi tisto linijo pri Monte Cassino zaobšli, pa so se v Anzio skrcali in ni bilo uspešno, so jih Nemci potolkli stopništvom že in tak. In je toliko fantov za eno neuspešno vojaško operacijo umrlo. In jaz sem takrat prvič v življenju začutil spoštovanje do ameriškega človeka. Na tistem pokopališču, ne. Koliko je naredil. Vidite, in to je ta povezava, med Ameriko in Evropo, ki tu rečemo atlantska povezava, ker je pač Severni Atlantik mes, ki je tudi postala vojaška povezava zdaj, ne, in ki je delovala. Zdaj pa Trump se zdi, da to ruši. Kako zviška obravnava evropske voditelje. Poljskega predsednika je postil eno uro pa pol čakati, da se potem 11 minut z njim pogovarjal. Tak se ne obravnava predsednika ene države, pa to države, ki je toliko trpela, kot je Poljska, recimo, ne. In država, ki si jemlje tebe, Ameriko, za vzor. Ne. Torej, Trump je tu dejansko ta atlantski vidik je nekako v krizi. Ne. Bomo res videli, kaj bo. Zdaj, tudi nemške volitve so en odgovor na to krizo. Hvala Bogu, je prišel na oblast ta Friedrich Merz, ki ima tu jasne ideje, ne, in upajmo, no, da se bo to vendarle nekam dobro smer odpeljalo.
O volitvah v Nemčiji kasneje, zdaj pa imamo na telefonski zvezi Antona iz Ljubljane. Pozdravljeni.
Pozdravljeni, spoštovani gospod Branko. Najprej naj izrazim to, kar ste omenili ob obisku ameriškega pokopališča v okolici Rima. Podobno sem občutil ob obisku pokopališča v Asizijo. Ravno takšni občutki so me obhajali, ker je tudi za množico grobov ameriških vojakov. Vendar je moje vprašanje se nanaša na nekaj drugega. Nanaša se na sinodo. Proces sinode v sedanjem trenutku je tak, da je izšel sklepni dokument, preveden je tudi v slovenščino. Dobi se ga v knjigarnah na založbi družine, stane 14 evrov in drugače pa v kakšni spletni obliki pa ni dostopen. Meni se to ne zdi najbolj primerno, ker kdo od radih laje, koga bo šel kupiti. Sicer pa, ko pomislim, tudi če bi bil v spletni obliki, kdo od radih laje, koga bi pošel brati, ker je kar zahtevno branje. Vsekakor pa piše v tem sklepnem dokumentu, da so krajevne cerkve in skupnosti cerkva zdaj pozvane, da v svojih različnih okoljih izvajajo merodajna navodila, ki so vsebovana v tem dokumentu. Kako bo po vašem mnenju zdaj to teklo v krajevni cerkvi v Sloveniji, pa recimo tudi na ravni vaše župnije?
Hvala, gospod Anton, za vprašanje. Nas boste poslušali pri radijski.
Evo, sestra Metka ve, da sem dvignil roke v luft. Ko ste to vprašali, torej ja, zdaj pač mi smo pričakovali, to smo že na te vdaje enkrat rekli, ne, pričakovali smo eden tako udaren, jasen papežov dokument, zdaj pa smo dobili pravzaprav ta zaključni dokument, ki je bolj povzetek in zbirka tega, kar se na sinodi reklo. In to je seveda gost, ne, to je seveda gost in ta gost je treba preštudirati, prebrati. Tako da zdaj smo spet v fazi študija, ne. Mogli bi se skup dati in potem, ali pa neka komisija narediti in potem videti, kako bomo mi to aplicirali v naše škofije ali pa v naše delne cerkvi. Jaz povem, da sem tu malo osebno razočaran, ker sem vedel le pričakoval neki bolj udaren dokument pa neke bolj udarne odločitve. Ampak nekako je pa tudi v duhu sinode, ne, da se potem stvar pošilja naprej k ljudstvu, ne, pa še vi dajte, pa še vi. Ne. Ampak ta proces je lahko potem tudi počasi se izpraznimo, ne, v tem procesu, tako da je, to je zdaj moje mnenje, seveda, ne, ampak seveda delo, ki je bilo upravljeno na sinodi, pa ni za vnemar, ne, to je veliko delo, pač res rabli pa bi mogoče Vede tako, da bi lahko vsak vernik rekel, na, pokazal pet prstov, pa rekel, teh pet stvari sinoda pričakuje od mene ali pa od naše župnije. Ne? In zdaj moramo mi vsakemu verniku to razložiti in potem do teh pet prstov ali pa pet točk prit. Ne? In, in tudi tu je, se pravim, in spet tu je treba imeti profesionalne teologe, ki to razumejo in tak. Ne? In smo se, smo spet en dodaten krok naredili, ne? Dodaten krok interpretacije in tega. Tako. Seveda, po drugi strani pa seveda je pa tako, no, tu pa ima seveda papež prav in vsi naši sinodalni očetje prav. Katoliška cerkev je tako globalna, to ni več cerkev drugega vatikanskega koncila, ko je bila Evropa plus ostali svet, ne. To je zdaj cerkev ostalega sveta, pa Evropa, ko je tu en majhen del v tem velikem katoliškem morju, ne, vse manjši del. Glede na število kardinalov še zgleda velik del, ampak glede na število vernikov majhen del. Ne. In, in je težko narediti neke skupne smernice za, to, za ta veliki katoliški korpus, ki se je razvil v zadnjih pol stoletja. Ne. To vam pravim, zdaj, katoliška cerkev je dejansko prva zares globalna religija, prisotna na avtohton način, se pravi, kot, da so avtohtoni prebivalci vsakega naroda praktično že tudi katoličani. Ne? Imaš avtohtone Afganistance, ki so katoličani, avtohtone Irance, Iračane itak, in tako naprej Islance in vse posod imaš katoliško cerkev. Ne? In je tudi težko delati skupne smernice. Mi, Evropa, imamo svoje probleme, ne, ki jih moramo res zdaj rešiti. Naš prvi problem, ki ga vsi vidimo, je ves čas pomankanje duhovnih poklicov. In to nujno zahteva eno strukturno reformo. Cerkev je bila teh reform kdaj v preteklosti sposobna, se pravi ukinjanje župnij, postavljanje novih struktur in tak naprej, da se prilagodimo času. Ne. Ali pa reforma duhovništva. Torej, ali bomo imeli poročeno duhovništvo v prihodnosti, ja ali ne, ne. To recimo, to še vedno odprto. In diakonske službe in diakonis, recimo vprašanje, diakonis ženskega diakonstva, to je žensko diakonstvo, ni enako moškemu diakonstvu, to že v antiki ni bilo, ne? Ampak se reče, vendarle, to je ena oblika posvečenosti. Torej, in ja, tu so te stvari in jaz mislim, da zdaj bi pa tudi rabili mi v Evropi ali pa tudi v Sloveniji teda močne cerkvene voditelje, liderje, ki bi imeli tega reformnega duha, pa tega pa pogum, pa da naredimo neke korake naprej.
Na telefonski zvezi je še Marjeta iz Ljubljane. Dobar dan.
Dobar dan. Jaz bi pa zastavila vprašanje, zakaj papež ni povedal cele zgodbe o beguncih. Da sta bila svet Jožef in Marija in so bili tudi begunci, to je res. Ampak čim so zvedeli, da so umrli tisti, ki so Jezusu stregli po življenju, so se takoj vrnili nazaj in svet Jožef je moral tam delati, najbrž mu niso nič posebenega dali, pa tam niso delali nobenega kravala, tako kot zdaj te imigranti. To sem hotla povedati.
Tako, ja, to je.
Hvala.
To ste prav povedali, ne? Naravna pot ali srečna pot begunstva, begunstvo je nesreča, srečni zaključek begunstva pa je vrnitev v domovino, ne? In to vrnitev v domovino si begunci običajno želijo, zato ker so begunci, bežijo, ne? Oni niso se odločili, da bi šli v doma, ampak so bili pognani v beg, begunci, zato jim rečemo refuži, refuži potem meni zatočeniki, ampak torej, tisti, ki bežijo. Ampak tudi v refuži imaš notri fug, ne? Fug beseda, ki meni beg, tek, ne? Torej, in pribežniki, torej so In jaz tudi delam, ko še danes, jaz prihajam z hiša, v kateri živijo begunke, torej še danes smo se pogovarjali ne, o želji po domovini. Ne.
Gospe iz Ukrajine, ne?
Ja, o želji po domovini. To je to pravi begunec, več čas ga boli odsotnost domovine, torej begunstvo je boleče stanje. Ne. In kot Jožef Marija, Jezus, potem begunci čakajo priložnost, da se doma toliko umiri, da lahko grejo nazaj. In to je potem srečni zaključek hude zgodbe, ki je begunstvo. Seveda zdaj ta pojem begunstvo se je v okviru te ideologije multikulti začel zlorabljati, tako da smo, tem, da smo vsakemu, ki je prišel z nekega bolj revnega okolja, kar je kar nekako že bil begunec, ne? In smo dobili potem poplavo teh lažnih beguncev na nek način, ker to se je pokazalo zlasti, ko so pa potem dobili azil, denar, zatočišče, so se pa vračali na dopust v dežele, s kateri so bežali. Ja, pa kak ti lahko reš na dopust dežele, kjer ti je ogroženo tvoje življenje, ne? Ali pa si lažni begunec, ne, tako da je zdaj, hvala Bogu, no, spet bom povedal, malo nekega razumnega trenutka le prišlo z, tudi v nemški politiki, ki je nekako vodilna evropska politika, ker je največja, torej z Mercom, ne, ki je rekel, da se tu mora narediti red. Ne moramo kar tak vsega odpred, ker ljudje bodo izkoriščali našo gostoljubnost, ne, in naš socialni sistem. In nam ne bodo nehvaležni in naučili smo jih lagati. Že prvi trenutka, ko so stopili prek meje, smo jih naučili, da se da lagati in da se da z lažjo živeti. To ni smiselno. To nam škodi tudi gospodarsko. Ne bomo takih ljudi, ki se lažejo v sebi, nam tudi gospodarsko ne bodo veliko pomoč, ne, ker bodo videli, da se da z lažjo komoč živeti in dobiti tistih par sto, ali pa celo tisoč, v kakem primeru, kakje tisoč evrov pomoči. Ne. Tako, ja. Zdaj, papež seveda poudarja vedno tisto prvo ne, sprejemanje begunca. To papež zelo poudarja. In to še vedno velja. Moja skupnost, kateri pripadam v Trsto, je recimo zelo dobesedno vzela te papežove navodila, to je že pred 10 leti, ko je papež rekel, redovne skupnosti odprite vrata beguncem. In potem so naši patri, Italijani, zdaj, takrat so še bili Italijani, no, zdaj so v tej skupnosti že v glavnem tujci, takrat rekli, to, točno to bom naredili in so potem del župnišča dejansko dali za begunce. Za tiste begunce, ki jih tržaška Karitas dobesedno pobira z ulice, pa da imajo kje za prespat, to so tisti, ki pobegnajo prek meja in tavajo po ulicah, glej, tu imaš postelo, pa zjutraj boš dobil to po zajtrk. Pa umiješ se lahko, ne? Ker to je človeško bitje, ustvarjeno po Božji podobi, tako kot vsak človek, ne? Pa potem tudi za razne skupine, recimo pri naši župniji se zbirajo Senegalci, Senegalci so muslimani in so tele derviške oziroma sufistične smeri in zato potem ne morajo kar iti v drugo mošejo, ne, morajo imeti svoje molitve, ker so drugačne, včasih tudi teh sufistov suniti ne priznavajo, pa šiiti.
Bolj mistična smer.
Ja, bolj mistična, ne. In potem smo dali Senegalcom prostor, da imajo v eni naše učilnici imajo svoje molitve. Jaz sem zadnjič bil tam in sem jih gledal med molitvijo. To sedijo na tleh, v krogu, vzhodna stena pa je staršina na vzhodni steni. Ne? Tako se tem pismo, na vzhodni steni staršina. Ampak potem smo ugotovili, da v Senegalu je več vrst sufizma. In da so sufisti, ki imajo taki obred in sufisti drugačnega obreda. In potem so še eni drugi skupini sufistov dali prostor, ne? Da nismo prikrajšali jih. Ne? Ampak hočem povedati, ne, tak cerkev lepo odgovori na to perečo vprašanje beguncev in to naredi tiho, brez velikega pompa, brez tega, da dobiš za neki gnar za to. Naši patri, ki živijo v Trsto, imajo cel dan na zvoncu nekoga, ker pač pride nekdo prositi, nekdo to prej slej postaneš potem vratar, ne, čeprav kot duhovnik bi lahko tudi kaj drugega delal. Ampak take so te odločitve. In tu papež Frančišek nas pač še zdaj v tem postnem pismu, ne, recimo nas tam takoj na začetku spet spodbuja k sprejemanju beguncev. Seveda, je pa po drugi strani tudi razumno, da se mi lažnih beguncev obranimo in da zaščitimo sami sebe, svojo varnost, svojo kulturo pred ljudmi, ki bi nas bi izkoriščali.
Tukaj lahko že seveda se poveževa z rezultatom volitev v Nemčiji, malce se jih že omenil, desno-sredinska smer je dobila največ glasov, tako je za njimi pa seveda AfD, ne, označuje skrajno desno, lahko bi rekli zelo desno, ali kakorkoli že, levica in zeleni, ti so nekako prišli zdaj v parlament.
Ja, ja.
Kako bo pa to šlo skupaj Friedrich Merz in Zveza za Nemčijo?
Verjetno ne, ne. Ker jaz sem gledal snoči, sem gledal na nemški televiziji soočene voditeljev, so imeli zvečer ob 8 na državni televiziji, so imeli vse te voditelje notri, niso vsi prišli, no, ta glavni so prišli. In sem gledal, no, in je Merz, kot, torej, zmago je pričakoval, ni se visoko nosil, ni norel, ne, ali pa kaj takega, to je zelo, zelo, meni je zelo všeč karakterno, ima en dober nastop, torej, To ni neko široko ustanje, neko blebetanje v prazno, ni zaničevanje nasprotnika, zmagali smo, to imaš Slovenije, ne, recimo to kulturo posmehovanja potem po volitvah, da zmagovalec tako rekoč posmehuje, ne, ali pa to je naša, mi smo taka poldemokracija praktično. No in res ta nemška kulturno se je videlo tudi, kako so se med sabo pogovarjali, ne, in tak, ampak on je tako lepo tudi v priču te gospe iz AFD-a lepo povedal, da pač z njimi ne bo skup. Ne, torej, in da si želi socialiste in da si želi vlado do velike noči in seveda vlado, ki bo, kar mi je bilo zelo všeč, zelo evropsko usmerjena, ki bo tudi izvršila red na področju ilegalnih migracij, ker vendar leto gremo za ilegalne migracije, beseda ilegalna ni zastojn tukaj zraven, ne, se pravi izven zakona, proti zakonu, torej, da se bo tu naredil red. In zanimivo, da se bo v odnosu do Amerike spostavila neka bolj samostojna evropska zavest in evropska skupnost narodov. Tako je ponos, evropski ponos je nekako tudi izpostavil. Ne. Ja, tako, no, zdaj seveda je dobil ni toliko, koliko je pričakoval je na 30, ne. Potem so še bili še kakšni drugi elementi zraven. Zdaj, vsi govorijo te AFD, zanimivo, na Twitterju so se že prve analize pojavile, da je morda ta nacionalistični moment niti ni tako prvi, ampak je bolj v prvi liniji socialni moment. Analize kažejo, da so to volili delavci vzhodne Evrope, vzhodne Nemčije, da je ta stranka sociološko gledana bolj delavska kot nacionalistična in da nacionalizem morda tu bolj kot ventil. Ne? In da se spodaj skriva delavsko vprašanje. Ne, tako da tudi tu bo ta nova vlada morala znati odgovoriti tudi na socialna vprašanja vzhodne Nemčije. Vzhodna Nemčija se v tem času vendarle ni tako razvijala. Jaz sem imel pastoralno prakso v vzhodni Nemčiji, en mesec sem bil blizu Drezna, tako da malo poznam DDR, ne. Seveda potem, ko je DDR propadlo. Potem pa sem naslednje leto šel tam s scout in smo kolesarili po vzhodni Nemčiji, tam glih gor okrog Wittenberga, pa dol proti Drezno. Drezden je takrat imel eno, še verjetno ima tisto stekleno fabriko avtov, ki je futuristična, ful moderna, te oči vem vrže, ko se mimo ne pelaš in gledaš, kak je to fabrika narejena, kar ti vidiš v delovni proces, kar ceste, dol vidiš, kak avtomobili nastaja, kak gori, tak, doli pa se že prodajajo v spodnem nadstropju, ne, grejo gor od tistega šraufanja pa varjenja, spodaj pa že potem prije ven kot izdelek. 20 km stran smo se pelali skozi vasi, ki so jih prerasle koprive, v Nemčiji, leta 2004 govorim, v Nemčiji, in ko so plugi bili na dvoriščih, zarjaveli plugi opuščeni. In tiste dni je, ne pozabil, tiste dni je prišlo ven na naslovnice enega nemškega lokalnega časopisa v Brandenburgu, je prišla ven slika srn na polju. In so se veselili, da so se srne vrnile, ker prej je bilo toliko industrijske in kmetijske dejavnosti, da za srne ni bilo prostora, ne, zdaj so se pa vrnile, ampak so seveda se vprašali, kam je šla industrija, ne, tam recimo okrog, tam, kjer sem jaz bil okrog, tam bila ena velika sladkorna industrija, ne, tista je propadla čisto, ne. No, in ta socialna vprašanja se vzhodne Nemci niso reševala, zgleda očitno, ne. In potem so ti del, to so pa Prusi. Jaz sem vprašal enega patra, kaj je s temi vzhodnimi Nemci, da so taki, je rekel, to so Prusi. Prus je človek ene misli. Ko si jo zabije v glavo, se je drži, amen. To ni popuščanje. Ne? In ta pruska mentaliteta očitno je tudi, ne, zraven še prisotna, da imamo potem zdaj ta pojav AFD, ne, ki je praktično vzhodno-nemški pojav, ker tam so tudi zmagali. Ne? V večini volilnih okrajev so zmagali AFD, razen v mestih. No. Ja, tako da je ta stvar zelo zanimiva, no.
Na Radiu Ognjišče spremljate oddajo Spoznanje več presodek manj. Naš gost je pater Branko Cesnik, 1-512-1000, kamor lahko pokličete. Pater Branko, sedaj pa še k naši polpretekli zgodovini. Prihajaš iz Frankolovega, 80 let po frankolovskem zločinu, se pravi, kar ne vem točno koliko ljudi, kar nekaj
100 ljudi.
100 ljudi so Nemci takrat, ne?
Obesili, ja.
Obesili strašljivo, ne? Kaj lahko kot tankajšnji župnik poveš o tem, kako naj mi sploh razumemo to, kar se je zgodilo?
Ja, torej, zdaj, Frankolovo je bilo vpleteno kot kraj, ne? Kot kraj dogajanja, kot en izmed prizoriščev dogajanja, se pravi kraj napada na nemško kolono in torej, ko so ubili partizani, so ubili tega okrožnega glavarja, Dorfmajstra. In Nemci so pač imeli to vojno pravo ali to vojno pravilo, torej talco. Zdaj, tudi druge države ali pa v vojnih razmerah se je uporabljalo tole, tako imenovano, da se uporabljajo talce, ne, kot skoraj da pol legitimno sredstvo, ne, se tudi Hamas je uporabil talce, ne. In za ta ideja o talcih, ne, recimo tisti, ki so za Hamas, nič ne oporeka, da imajo Hamas talce, ne. Celo navijajo za njih še vedno, ne. Tudi Nemci so imeli talce, ampak to, ker so oni to jemali kot pravni, oni so potem objavljali smrti talcev in se podpisali.
Povračilo to.
Ja, in napisali ta in ta, torej Rösener, ne, ta in ta nacistični veljak je podpisal se pod mrtno obsodbo teh 100 ljudi in tak, da to pri njih nekako formalno pokrito. To niso bili izven sodni poboji v stilu partizanskih, ne.
Ko se ni vedelo,
kdo, kaj, pa kje leži in kak, ne. No in to je bilo povračilo za umor visokega častnika oziroma visokega funkcionarja in potem se je to izvedlo 12. februarja 1945, ko je že potekala konferenca v Jalti, ko se je takrat že bombardiral Dresden, ko sem ga že danes omenjal in so potem ubili, z obešanjem usmrtili, ampak ta usmrtitev potem ni bila na Frankolovem, čeprav bila napovedana na Frankolovem, je bila na Stranicah, to je ena župnija naprej, ker so tam bili bolj varni pogoji, ne? Tam je bilo se potem tudi drevesa in tak. No in zdaj smo imeli 80 let, praznovali, torej komemoracija, jaz sem na prav na dan 80. let, 12. februarja, sem šel na grobove in sem tam molil in sem bil sam. 12. srednjeva sem bil sam na grobih, ne, ko je bil prav obletnica. Ker pač vsi potem čakajo, ko pride protokol, ne, in državni protokol je prišel 14 dni kasneje praktično, ko je prišla predsednica, to bilo zdaj to soboto, ko je prišla predsednica in je imela lep govor, lep govor, tudi čustven, vpletla tudi sedanje razmere, ne, kako je, da torej ne smemo popuščati kakšnim močnim ljudem in v tej žrtvi teh ljudi. In tako, no, tako da je bilo lepo. Ima potem frankolovski komemoracija ima vedno verski del, se pravi vedno kakšen duhovnik, enkrat sem že tudi jaz bil, včasih se škofa povabi, zdaj je prišel celjski škof, in je, smo potem je še imel molitev za Rajne, ne, tako, potem se pa stvar zaključi. Ja, zdaj, seveda, tako kot vsaka zgodba, tudi Frankolov, to je zdaj tisto, kar vsi vemo, še so pisal, ampak potem so pa tudi tiste stvari, ki jih ne vemo, ne, recimo vloga partizanov pri vsem tem, je bil ta zločin potreben ali ni bil potreben, torej napad na kolono pa, zdaj, najbolj pogosto se omenja, da ni bil načrtovan, da se je to pač zgodilo, oni so napadli kolono, ker so pač napadli kolono zaradi municije, orožja in tako, da malo ovirajo se okupatorja, ne, tako, so partizani pač napadali kolone. In da Dorfmajstra niso vedeli, da bo zraven, ker res Dorfmajstra se je priključil tej vojaški koloni v Konicah, ta pa je iz Maribora šla proti Celju. Potem drugi pravijo, ne, ni res. Dorfmajstra je bil cilj, ker so ga ostrelili od blizu. Potem tretji reče, ostrelili so ga zaradi čevlja in pištole. Ne? To že imaš potem taka nabijana, ki so že malo gostilniška, mogoče. Ne? Ampak tako ni stvar čisto jasna. Ne? In tudi zdaj po vojni so zgodovino pač pisali komunisti, ne, in seveda so oni napisali tako, kot je njim pasalo. Potem vprašanje samih talcev, kdo so bili ti talci, ne, zdaj spet imamo teorijo, ja, to so tudi tisti talci, ki so pobegnili iz decembra 44 iz celjskega zapora, ampak niso hoteli iti partizane in so se rajši vrnili v zapor, kar je res, to se je res zgodilo. Partizani so osvobodili ljudi iz celjskega zapora, ampak nekaj se jih je vrnilo nazaj in to je bil maščevanje za to, ne. To je spet ena teorija, ki spet zdaj ne veš, držine, ne držine in tak. Potem vidik prisilnih gledalcev. Nacisti so zraven prisilne gledalce pripeljali. Jaz sem pokopal gospo, ki je bila stara 11 let, ko je gledala obešanje. Gledala, pač mama jo je držala, tako da ni gledala, ne. Ampak morala tam biti, ker so, da so ljudi prestrašili za temi obešenci. In da so ti zaščitili sami sebe, ne, nacisti, tako da jih niso partizani napadli. Partizani so pa bili blizu. Bračičeva brigada je bila tam gor. V hribih nad, ne? Torej, pa niso posredovali, ne, to so tak. Zdaj še pa druga stvar, ne, ki pa, potem pa imaš, recimo, predsednica Nataša Pirc-Musar je zelo lepo opravila tako kot mora in zelo lep govor naredila. Potem pa je bila zakuska na stranicah v kulturnem domu in avtomobile so porinili na grobišče po smrti ubitih. Ne. Parkirišče ob kulturnem domu na stranicah pri Britofu je deloma na kosteh pobitih po drugi svetovni vojni. Te kosti so javni podatek, gre za 100 Hrvatov in 50 Koničanov. Vsi izvensodno pobiti. Te kosti so javni podatek, celo v prostorskem načrtu občine Zreče so omenjene te kosti, da so tam spodaj, ne? Ampak zdaj je zraven pač parkirišče. Ne? In potem imaš, jaz sem si ravno to zamišljal, pač to, kot duhovnik čutiš mrtve, pač mrtve. Za vse si zadolžen, ne? Ne glede na to, kakje so bili. Ti si nekako njihov zaveznik, moliš za njih, daruješ maše za njih. In sem si prav mislil, lej, kako lepo smo se, pravično in lepo smo se poklonili žrtvam na grobovih frankolovskih talcev, potem pa avtomobile postavili na grobove tistih, ki nimajo pravica do groba. Ne? Pa se ve, da so tam so evidentirano grobišče, zapisano javni podatek, nima obeležja, ne? Kar pozabimo. In še celo povezava obstaja tudi v kroniki župnije stranice je zapisana, da so Hrvate, ustaše in domobrance, pa verjetno tudi njihove, to bi mogli pač odkopati, da bi videli, če so tudi ženske zraven, ubili v povračilo za 100 frankolovskih žrtev. Ubili so jih na stranicah v kamnolomu, potem pa z vozovi prepeljali za pokopališki zid in jih pokopali zunaj pokopališča. V tistem prostoru, ki je med pokopališčem in zdajšno šolo in kulturno dvorano in vse to, kar ima vas stranice. Ne? Ampak vidite, kako je. Ne? Želel bi si spoštovanje do vseh ranjenih, vseh ubitih, vseh žrtev. Seveda tisti, ki so ti bliže, Slovenci, ki so jih ubili, nacisti, so ti pač bliže, ker so del tvojega naroda bile žrtve, tudi za tvojo svobodo nekako so umrle. Ne? Ampak tudi tisti, ki ti moči niso bliže, so z drugih narodov ali pa bili na drugi strani, vsak si zasluži grob. Ne? Vsak si zasluži grob. Posebej pa ti izvensodno pobiti, reče, ja, to so pa bili nasprotniki, sodelavci okupatorja, dokaži najprej, da so bili, sodno dokaži. Tega ni bilo izven sodno pobiti zakopani kot živali izven posvečene zemlje. Ne? Torej, ta vidik tega nekakega, če tako rečem, da ne bom prehude besede rekel, skoraj da nekega prekletstva, ki visi nad našo državo, sem začutil tudi zdaj ob tej komemoraciji. Ne? Zlasti potem, ko so mi povedali, jaz nisem bil zran, ker sem jaz imel svoj pogreb, nisem mogel iti na komemoracijo. Potem, ko so mi povedali, kje so imeli zakusko in kje so parkirali avtomobile, sem rekel, glej, tam spodaj so kostine.
Ja, tu nas čaka kot narod še nekaj, nekaj časa in nekaj dobre volje in tega sočutja do vsake žrtve. Ne? Pater Branko, nekaj minut še imava, nekaj dosti. Kaj bi za zadnje vprašanje dala mogoče proteste v Sloveniji?
Oh.
Kaj bi rekel, videli smo spet nekaj.
Iz težke teveš
gremo. Petkove potem, kolesarje.
Ja, bi rekel, zdaj gremo malo iz težke na komično.
Na nek način. Da ne bova tako težko končala.
Ti petkovi protesti.
In tudi Pavel Rupor svojimi.
Kaj, jaz vem, zdaj ti petkovi protesti, niti Hansa Plasta Fleischtra ni bilo potreba Golobu dati gor na kako ranico, ne? Tako so bili mili. Ne? Torej, to je pač bolj dogovorni, daj ti pa, idi še malo proti meni, da bo tako zgleda. Jaz sem v vojski imel enega Srba, prijatelja. In jaz sem bil njegov desetar. In jaz sem ga, bil je pa izobražen, imel fakulteto, razgledan, Freuda je bral. In meni je bil tako, jaz sem bil njemu nadrejen, ne? Ampak meni je bil tako dragocen, da sem bil veliko z njim. Sem se z njim pogovarjal, te intelektualne, težke stvari. Kasneje po vojni smo bil celo kum na poroki, se pravi, poročna priča. Srbu, pravemu Srbu, ne? In jaz sem bil toliko z njim, da so začeli drugi vojaki reči, da ima protekcijo pri meni. Pa ni imel, sem se trudil biti pravičen desetar. Potem sem pa enkrat rekel, zdaj pa tak, govorijo, da imaš pri meni protekcijo, jaz bom te danes popoldne malo mučil. In ti dal krevet na kocku. To se pravi, in sem potem, ko desetar preletel noter, in sem začel tam dreti nekaj na mlado vojsko in sem ugotovil, da njegova posla ni bila vredno narejena, zložena skupaj in sem mu dal na kocko, in je potem mogel popravljati. In potem se je naredil mir med vojaki, ker so rekli, no, cestniki i onog drugog, tam on to šraufa, ne, rekli so grše, seveda, ne. Vidite, to so taki dogovorjeni dogovorjene stvari lahko, ne, v tej politiki. Ne. Te pa še idi malo proti meni protestira, da ne bo zgledala, da si taka mevža. No. Da samo enim, tak se mi je to zdelo. Potem tisto, kar so proti gospodu Jankoviču protestirali zaradi njegove podpore Vučiču. Na zadnjem temle spoznanje več predsednik Manjsen rekel tako slikovito, pač pisatelji se lahko to dovolimo, malo slikovitih pa malo sarkastičnih oblik, ne. Sem rekel, da so pač marsikakšni uporniki v Sloveniji so na koncu ali pa v Ljubljani so čigumi na podplatu gospoda Zorana Jankoviča. In potem je, po tistem, ko sem jaz to rekel, se je dejansko Zoran Janković, jaz to nisem vedel, da bo se to zgodilo, ampak on je napisal tisto pismo podpore Vučiču, dobro, in potem so se seveda dvignili proti njemu, so napisali tisti intelektualci, ne, da Janković ni Ljubljana, ampak seveda to so zelo tako previdno, da ne bi kaj, in so se napovedali tudi protesti proti njemu. Ampak če si upozval proteste, zdaj so prišli nekako z tretje linije. Niso bili prvoborci, ne vem, Jenul, ta Nika, ne,
gospodična,
ja, in ti so bili nekje v ozari. Poslali so pač en avtonomni center, da je šel tam naprej malo pred magistrat, da je zgledalo, kot da nekdo nekaj protestira. Še vedno so to čigumi na podplatu gospoda Zorana Jankoviča. Na koncu on to, kot da jih ni bilo. Kot da jih ni bilo. Zdaj, če bo se avtokratska linija v Evropi utrdila s Putinom, pa s tem Trumpovim pritiskom, pa če bo Ukrajina klonila, bo simbolno klonila tudi demokracija, kakršnokoli že je, ne, v Ukrajini, ampak simbolno bo demokracija dobila klofuto, avtokrati bodo spet malo zrasli, dobili perje in Vučić bo dobil perje, bo močnejši in tudi njegovi prijatelji v tem regionu, kot oni rečejo, bodo zraven in vse bo tiho, ne. Tako da so ti protesti, če bi bili resni, bi to bili tak, da bi se Ljubljana tresla. Pa se ni.
Pa se ni. Iskrena hvala, pater Branko Cestnik, za obisk v našem studiju, vsem, ki ste sodelovali, tudi tistim, ki ste želeli priti v oddajo, pa niste mogli. Vodila sem jo sestra Meta Potočnik, tehnična izvedba Matej Kržišnik, srečno pot na Frankolovo, pater Branko.
Hvala lepa.
Nasvidenje in srečno.
Srečno.
Spoznanje več. Predsodek manj.